Sveiki, ir čia susispietimai. Toksai susitikimas trijų džentelmenų, kurie kalbasi apie tai, kas jiems yra įdomu. Ir kartą per mėnesį jūs tai galite rasti YouTube, Facebook'e arba ten, kur mėgstate klausytis. Juk nebūtina žiūrėti. Tai yra Spotify arba Apple podcastuose, arba bet ko šiaip jūs tiesiog susiveskite ir pamatysite. Ir tikrai rasite šitą dalyką. Mes susitinkame kartą per mėnesį apie valandą laiko pasikalbėti apie tai, kas iš tiesų įdomu mums, apie tai, ko mes galime išmokti vieni iš kitų. Ir vildename temas, kurios pastaruoju metu kažkaip tokios, švelniai tariant, optimistinės. Kalbant porą laidų atgal apie bejėgiškumą, praeitą kartą apie mirtį. O šiandien turėsim kitą temą, nemažiau optimistinę. O ką gali žinot? Tačiau kol iki to mes daisime, tai tas mes, tai yra visų pirma mano du mėly bičiuliai, draugai ir kažkuria prasme kolegos, bent jau šitame kontekste, tai yra Rasius Makselis, filosofas, Viktoras Keturakis, psichologas.
Labas.
Ir čia būdamas, aš visą laiką jaučiuosi, kaip turėdamas, kaip tarsi būčiau ne aš, o mano alter ego būtų kažkoks tai. Tai mano vardas Saulius Jovaišas ir šitam kontekste aš tiesiog esu, kad būtų visa tai, visas tas susijungimas mūsų reguliarus. Ir tai man svarbiausia. O tema, kurią mes norim šiandien jūsų dėmesį pagvildenti, yra Viktoro pasiūlyta tema. Jis net nustebo, nustemba, kada praeina laikas ir jis nustemba, kad jisai pasiūlo temą, bet aš manau, kad jam tai nesukels jokių problemų ją šiek tiek išplėsti arba pradėti plėsti, nes man atrodo, kad kažkaip tradiciškai gaunasi, kad nuo psichologijos pradėti nagrinėti temą tarsi yra saugiau. O jau po to, kada tai nueina į filosofinės plotmes, tai paskui jau mes bandom Rasių ištraukti iš tenai kartu su Viktoru teoriškai į tą plotmę, kurioje galėtumėm visi būti tam pačiam lauke. Taip, tema yra mūsų kasdienybės nerimas. Taip mes ją įvardinam. Ir kasdienybės nerimas. Turbūt, nežinau, turbūt visi jį patiria. Visi patiria kasdienybės nerimą, Viktorai.
Nu, aš manau, kad visi. Tik ne visi žino gal, kad patiria.
Čia įdomus dalykas, o tu, kai tu nežinai, kad tu patiri tą nerimą, tai tu jį vis tiek patiri?
Nu jo, tada eini dar reikia nors kitą. Nemanai, kad kažką iš viso patiri ir iš viso, kad gyvena kažkoks ten vidinis pasaulis, kur patiri. Tik žinai, kad nemiegi, žinai, kad skauda galvą, žinai, nu, žinai kitus dalykus. Tai juos žinai, o kad ten kažkoks gyvena viduj, kurio vardas nerimas, tai nebūtinai žinai.
Bet žiūrėk, aš norėčiau, kad biškį padėk mums suprasti apskritai patį terminą nerimas. Nes tas žodis pats etimologiškai, tai nu, kaip nerimas,
Neramus.
Neramus, nerima. Kažkokia tai reiškia.
Nerimoji, ne?
Nerimoji.
Neramumas.
Neramumas. Jo. Tai tas nerimas, tai yra, mes dažnai gretinam jį su baime, ir sakom kartais, kad nu, kai yra baimė, tai mes žinom, ko mes bijom, o nerimas yra tarsi baimė, kai tu nežinai, ko tu bijai. Galima
jo,
taip
sakoma,
tu,
jo, taip sakoma, yra taip teisingai, bet dažnai pavyzdžiui, mirties baimė irgi gali būti vadinamas nerimas. Nes kai bijai, nu, ten kartai sako, bijai liūto, tai va ten už durų riumuoja liūto, bet aš kartais klausiu žmonių, o tai tave yra užpuolęs liūtas? Ne, tai iš kur, kaip tu jo bijai, iš kur tu žinai, kas padarys. Žinai, ar gali bijoti to, ko nežinai, ir jeigu vyksta kažkas, ko tu nežinai, ar čia baimė ar nerimas. Nu, jeigu taip vat žiūrėtų. Tai,
Kaip tu psichologiškai, ta, būtent kaip psichologas, kaip tu tą matai vis dėlto, kas tai yra nerimas tau ir kas yra nerimas kasdienis nerimas, kas tai yra?
Nu, aš nežinau, ar čia ir man atrodo, ar čia susidūręs gal ir su kokiais šaltiniais, kurių nepacituosiu, kad čia yra šių laikų liga. Jeigu Freudas ten tyrinėjo isteriją ir, kaip sakyt, paslėptus impulsus, instinktus, kurie buvo paslėpti po gražių fasadų, kaip žmonės atrodydavo ir ten iš tiesų sąmonė ir pasąmonė virdavo juodžiausias instinktus ir jis juos, kaip sakyti, atrakinėjo, nes žmonės paskui neišlaikydavo ir ten prasidėdavo nesuprantami isterijos priepoliai. Tai šiais laikais mes gyvenam nu, kita patologija, pavadinkim, arba kitų sutrikimų, ir nerimas yra vadinamas šių laikų lyga, kad labai daug žmonių patiria nerimą.
Bet tai kas yra tose šiuose laikuose, kad būtent šiuo, nu, kad tai vadinama šių laikų lyga? Kodėl būtent šiais laikais nerimas yra nerimas kaip epidemija, kaip lyga?
Iš tiesų yra daug sluoksnių. Tai vienas
Mm.
iš sluoksnių yra, mano nuomonė, laisvė. Nu, mes ir tiksliau sakant, jos tokia nemaloni dalis pasirinkimai. Nu, kažkaip rinka ir verslas mano, kad kuo daugiau žmonėm pasirinkimų duodi, tai tuo geriau visiems ir verslui, ir žmogui, ir laisvė, kas yra iliuzija. Kuo daugiau pasirinkimų, tuo daugiau vargo. Tuo daugiau darbo, tuo daugiau jėgų, tuo daugiau netekčių, nes jeigu pasirinki vieną, neturi kito. Ir šita dalis, mano manimu, vienas gali būti šaltinis, tikrai ne vienintelis. Kita dalis yra, nu, mano nuomonė, yra tokia, nu, kaip sakyti, vidinio pasaulio atradimas. Mes gyvenam laikais, kai vidinis aš tampa, nu, masiškas. Anksčiau žmonės gyvendavo apie maistą, apie saugumą ir apie ten kažkokius vidinius aš klausimų nebuvo. Nu, gal rašytojai galėjo pasidomėti, gal filosofai, nu, ten psichologų nebūdavo, nu, žinai, kažkas galėjo pasidomėti, tokie intelektualo žmogui buvo pavalgyti, apsisaugoti, išgyventi, vaikus pagimdyti, nu, ir numirt gana anksti nuo ligų. Aš šiais laikais, nu, kaip sakyti, jau vidinis aš ir vidinis pasaulis jau tampa masiniu dalim. Kas tas vidinim aš gyvena, tai vienas iš dalykų yra kažkas gyvena. Ir tas kažkas, kažkokie jausmai, mintys, kažkas ten verda, jisai, mano manimu, turi bendrinį žodį pavadinimą – nerimas. Kažkas ten kunkuliuoja, burbuliuoja. Ir tada pasiskaitai Google, čia man patiko, aš su kažko šnekėjau, ir sakė, aš nežinau, kaip čia suformuluoti poziciją, tai aš įlindau į Google, ieškojau, kaip kiti žmonės tą daro. Nu, tas yra nuostabus dalykas, kai, nu, aišku, gerai gyvai paklaus žmonių, bet kai nepaklausi gyvai, tai Google paieškai. Ir aš galvoju, nu, vat atsakymas, ten kažkas viduje gyvena ir reikia gal to protingo intelekto, kur ten tas yra naujas įrankis, chat, AI, paklausti, kas yra vidinis aš. Žinai, tai mano manimu, kita nerimo šaltinė dalis, tai yra bendrinis pavadinimas vidiniam, nu, kaip sakyti, judesiam, nu, kurie ten viduje kažkas juda ir irgi gauna tokį bendrinį pavadinimą nerimą. Ir aš tą susiduriu, kad žmonės vadina, aš turėjau tokią istoriją irgi darbo su klientu, kur pas mane ateidavo ir kaip sakyti, skundėsi nerimu. Nu, ir aš ten kažkaip vienaip ten aiškinusi kitaip, bet mes niekaip nejudėjom ir aš kažkada sustojau ir galvojau, a tu papasakok, iš kur tu žinai, kad čia nerimas? Iš kur žinai, kad čia nerimas, o ne kažkas kitas? Nu, žmogus sunku atsakyti tokį klausimą, nu, tai neatsakė, bet tada mes ėjom, nu, tai gerai, tai kas vyksta kūne? Nu, ir ten man pradėjo vardinti, ten, nežinau, dreba, kažkur ten muša širdis, kažkas ten nepatogu, ten, nu, mes taip tyrinėjom, nu, aš irgi nežinau, nu, vat klausau, žmogus man pasakoja, tikiu, ką sako, ir tiek. Bet kai mes atsisukom nuo nerimo prie kūno pojūčių, žmogus grįžo, bet gal čia susijaudinimas, gal čia, nu, žinai, azartas, gal čia ne nerimas. Tiesiog pavadino tos pačius pojūčius kitų pavadinimų. Ir pasikeitė veidas iš pilko į tokį, nu, nušvitimą per stiprų žodį, bet tokį, a, tai su šito, šitas gerai, šitą pasiimus.
Gera istorija. Gera istorija. Rasiu, kaip filosofija mato, arba kaip tu kaip filosofas matai kasdienį nerimą?
Nu, filosofai kartais, kai nežino, ką pasakyti, tai pradeda narplioti kaip tik va, tas etimologijas, kur tu paminėjai. Ar ne, tai aš irgi tai pasižiūrėjau, nes man irgi kilo tokia mintis pasižiūrėti, ką mes turime menį, kai mes tos žodžius ištariam. Tai man pasirodė įdomus toks dalykas, kad skirtingose kalbose iš skirtingų pusių tarsi prieina žmonės prie, nu, galbūt to paties reiškinio, nežinau, bet ta prieiga yra ganėtinai skirtinga. Pavyzdžiui, mūsų vat, lietuvių nerimas tai yra tarsi yra tokia opozicija tarp buvimo ramių, kaip tarsi tada supras, kad čia yra viskas gerai ir normalu, kada tu ramus, bet vat, ateina tas nerimas, kuris mums sunku pasakyti, kad aš nerimauju į galimą, bet nelabai patogu. Mums labiau norisi sakyti, kad mane ima nerimas, ar ne? Kažkas mane ima. Iš kitas vidinis, va, ką Viktoras sako, kažkoks vidinis veikėjas, ar vidinis, ar išorinis, dabar čia dar netaip svarbu, bet aš esu kažkoks objektas kažkieno rankose, kažkas su manim kažką daro. Paskui yra dar kitas pasakymas toks, kai vat, yra ta tokia dinamika, vat, aš neramus, tai norisi man pasakyti, kad vat, aš netveriu savo kailį, ar ne? Šiek tiek kitas dalykas, bet įdomu tai, kad vat, tas žodis tverti, tai čia irgi etimologiškai žiūrint kitas kalbas, jisai yra tokia prielaida, kad jisai susijęs su slavišku trivoga. Trivoga, kaip irgi nerimo, reiškia kažkoks variantas, bet jis jau reiškia kažką kitką. Tai nėra neramumo būsena taip, kaip mus kažkas va taip pat sujaudina ir kažkaip veikia po truputį, bet tai yra daugiau toks, nu, kaip, reiškia, signalas, ar ne, vat, panikuoti ar kažkaip, tai reiškia kažkas, kas įvyksta kažkas vat, ir mus išgazina galbūt šią prasme. O dabar žiūrint į šitą germaniškas kalbas, tai čia turime ir dar įdomesnį dalyką. Angliškai anxiety, o vokiškai angst. Jisai, šitas žodis yra susijęs su reiškia, žodžiu, kuris reiškia smaugimą. Reiškia, kažkas, kas mus, ne tai, kad mus suaktyvina, sujaudina, bet kažkas, kas užkerta kelią kažkam natūraliam vyksmui, kažkas, kas mus sustabdo ir neleidžia, pavyzdžiui, kvepuoti, ar ne, kaip užspaudė, spaudė kvepavimą, kažkas užima ir nutraukia mūsų tokį nu, normalų veikimą, normalų, šitą, normalų natūralų dinamizmą mūsų kūno. Tai reiškia beveik kažką visiškai priešingo negu lietuvių kalboje, ar ne? Bet vis tiek intuityviai jaučiam, kad čia eina kalba apie tą patį. Nes kada kažkas atsitinka ir mus kažkas iš vidaus pradeda neraminti, tai tas pats tarsi mus ir smaugia ir spaudžia, nes mums neleidžia daryti, ką mes esame tarsi įpratę. Nu, ką mes galime ramiai vykdyti savo kažkokią tai misiją. Ne, vat mes įsivaizduojam, kad mes galim, darom ir mums pavyksta. O čia vat, atsiranda kažkoks, kad man kitas įvaizdis iškilo kažkoks triukšmas. Nerimas yra kažkoks triukšmas. Kažkoks dinamizmas, kuris mums trukdo. Nes tai, kas nėra triukšmas, tai yra kažkas, kas reikšminga ir prasminga. Tai mes galim suvokti ir tarsi kontroliuojame tą reikšmę. O triukšmas tai visą tai, kas trukdo išgirsti aiškų žodį ar aišku kažkokį tai veiksmą padaryti ir taip toliau. Tai šia prasme nerimas yra toks, o tas kaip čia labai taikliai, Viktorai, ir pats Sauliau irgi palyginai su tuo, reiškia, baimės, kuris turi objektą, ne, o nerimas tarsi objekto neturi. Tai visos šitos skirtingų kalbų savokos, jos tarsi kalba apie tai, jog nerimas mums neleidžia iki galo suobjektinti savo kažkokių tai patirčių. Nes mes tarsi būtume ramus, jeigu mes galėtume viską suobjektinti ir padaryti iš visko tokius aiškius objektus, o patys tarsi likti tokie abstraktus, stebintis visus tos procesus iš šalies. Visada yra kažkuria tai prasme mes esam patys panardinti į kažkokį triukšmą. Mes negalim savęs ištraukti visiškai iš šito psichinio proceso. Tai šia prasme nerimas yra galbūt ir dėl to jis turi tą prasmę, kurią mes praėjusį kartą minėjom, kad jisai gražina mus į kažkokią tai tokią apriboto, tokio tikro, reiškia, buvimo su savo baigtimi būseną. Mums visą laiką primena, kad mes niekada nesugebėsim kažkaip tai, reiškia, pavirsti kažkokią tai abstrakčią gyvybės formą. Nu, aišku, nori ten suskaitmenins smegenis ir taip toliau, bet čia kalbam apie tikrovę, ne fantazijas. Ir tas nerimas yra ženklas to, kad tu esi vat, ta būtybė, kuri nesvarbu, koks tu būtum intelektualus, protingas, kultūringas ir taip toliau, bet vis tiek tu turi tam tikras tokias, vat, reiškia, psichologinės, biologinės ribas. Tai man pasirodė vat, tiesiog įdomu, kad kalbos iš skirtingų pusių tarsi prieina prie reiškinio, kuris yra toks labai daugialypis ir jisai iš vienos pusės jisai trukdo gyventi, bet iš kitos pusės jis tampa tokiu labai reikšmingu ženklu, tave kažkaip įžeminančiu šitam gyvenime tavo žmogaus būsenai. Tai tokia refleksija man.
Ar aš teisingai išgirdau, aš noriu truputėlį šį kartą įsikišti ir Man to, kad užnekiai rašiau, ar tai reiškia, kad tas nerimas tai yra mano įsitraukimas, tai yra ta, kad aš jaučiuosi neramus, nes esu įtrauktas, įsitraukęs į tai, kas vyksta su manim.
Ne visai tai. Ne, jisai yra ženklas to, kad tu negali išsitraukti.
Na, okay.
Aiškia, man nu, čia vienas iš būdų tai bandyti interpretuoti, kad vis tiek yra tas fonas, kuris kaip triukšmas jis visada yra, bet dažniausiai tu jį ignoruoji, nes jisai tiesiog niekam netrukdo. Bet kitais atvejais jisai pradeda dominuoti ir jis tada pradeda smaugti tave, tada tu tarsi įspaustas esi. Aš tiesiog, nu, pabaigai, tiesiog, kai mes kažkada labai seniai kalbėjom apie skausmą ir kančią, ne? Tai vat skausmas kartais turi tokią savybę, reiškia, jeigu jis yra ilgas skausmas ir jisai tiesiog trukdo. Aiškiai, jisai tiesiog tada pradeda spausti. Jūra.
Bet čia yra įdomi mintis, o tai, ką rašiau sakai, nes iš nugeštaltinės terapijos vat, požiūrių, kuria aš vadovaujuosi, kad nerimas apibrėžiama tada, kai aš kaip tik nesu čia ir dabar savo kūne, o mintyse nubėgu į ateitį. Kai aš ir daugelis žmonių, na, jeigu taip labai paprastai, nu, jeigu supaprastinti psichoterapinį darbą, ne, ten ateina, ten gali nagrinėti. Bet dažniausia bėda yra ta, kad žmonės nerimauja turinio prasme, jie būna pagauti minties apie tai, kas atsitiks ateityje. Ir tenai tikrai jie pagauti, nes jie yra dabarty, jie užrakinti dabarty. O kūnas yra dabarty, o protas yra ateityje. Ir ta, kaip sakyti, ta, nu, tas skirtis ir generuoja nerimą. Nes kai tik tai gali žmogus grįžti į kūną, ir yra ten kažkokie net internete vaikščiojo pratimai. Paliesk, ten pajausk, pakvėpuok, padar kažką. Tai yra visi pratimai, kurie pojūčiais ir veiksmais sugražintų žmogų į dabartį. Nu, kad jo protą sugražintų. Nes kūnas ir taip yra dabartį. Jo niekur nereikia išnešti. Jis čia sėdi su visu tuo. Bet ta apribojimo dalis, tai kai tu kalbėjai apie apribojimą, tai aš manau, kad čia toks, žinai, fenomenologinis apibūdinimas patyrimo nerimas, kaip jis patyrimas. Tai jis gali būti patyrimas kaip toks užrakinta energija, kad jame yra du dalykai. Yra kažkas, kas burbuliuoja ir veržiasi, ir yra tas smaugimo arba įrėminimo dalis, nu, vat, kaip patyrimo. O kilmės prasme, tai yra labai įdomus momentas, kad žmogus yra pagautas minčių apie ateitį.
Taip.
Patarimai negalvok apie ateitį nepadeda, o tuo tarpu padaryti nieko negali. Jis sėdi dabarty. Ir va šita dalis, negalėjimas negalvoti, bet ir sėdėjimas dabarty, šitas skirtis, jisai pagautas tarp ateities ir dabarties. Mano nuomonė, ir yra nerimas, kai esi nei ateity, kurioje negali būti, nei dabarty, kurioje pilnai galėtum būti.
Taip, man ta būsena šiaip įdomi, va, tokia ir filosofinė prasme, nes realiai tu esi pagautas, va, tas, man atrodo, labai, labai gerai čia pasako, reiškia, tu nesi veikėjas, kuris, tarsi tu subjektas, kuris kažką tai darai ir padarai, bet tave tiesiog kažkaip pagauna ta baimė to, kad tu, pavyzdžiui, nekontroliuoji nei dabarties, nei tada ir ateities. Ir, reiškia, tada tokia atveju, reiškia, nuo tavęs niekas nepriklauso. Ir tai sukuria tą bejėgiškumo jausmą šito momentu. Ir tada tu esi tarsi, iš visos būtų tada sunku kalbėti, kur tas žmogus tuo momentu yra, nes jisai nėra dabarty. Jeigu jis būtų dabarty, tai tada jisai vis tiek kažkaip tai kontroliuotų tą savo situaciją. Ne, nu, pavyzdžiui, kitas būdas šalia tų pratimų yra jogoje, kai tu turi susikoncentruoti kvepavimą. Net tai irgi geras būdas, tiesiog nes tas kvepavimas, kuris visada fone, bet tu, kada jį sutelki dėmesį, tai tu grįžti prie kūno, kuris yra dabar. Ir tokiu būdu tai irgi iškrauna tą pačią įtampą. Bet va, šitoj, va, ką, aktorai sakai, šitoj va, būsena iš viso ta lokacija tampa tokia praktiškai nelabai įmanoma. Nu, fenomenologiškai tu esi kažkur niekur, iš tikrųjų. Ir tai kelia tą nerimą, tikriausiai buvimas niekur.
Nu, vat, kai esi niekur, tai, nu, tai kaip kosmose, kaip aš, nu, vat, tas vaizdinys kosmonauto, nežinau, ar jūs skaitė naujienose, bet buvo išėjo kosmonautas ir kažkokia akimirka ten jam nutrūko kažkas. Ar matė tas žinias? Nu, ten mes gal šnekėjom, gal. Tai aš galvoju, koks turėtų būti jausmas, pagalvojus, kad čia gali ir likti. Kol kas dar turi gyvybės palaikintis funkcijas, kad dar gali galvoti. Bet šiaip tai va, turi kostiumą, kuris palaikys nuo ten, kad išsproginėtum. Nu, ten kažkiek ten to deguonės, bet tu niekur. Tu tampi akmeniu, ar ten, nežinau, kažko lekiančiu, vat, kažkokiu kūnu, kuris nesiskiria nuo akmens iš principo, ar nuo ko ten, nu, lekiantinti metodai. Bet tas buvimas niekur. Tai man atrodo, kad čia labai įdomi tema yra verslininkam, nes jeigu tai pasižiūrėti verslo variklį, gerų pardavėjų, gerų vadovų, tai nerimas. Tie, kurie labiausiai, kaip sakyti, neramus, tai ir draivina, ir veža ten tą verslą. Planuoja, prigalvoja, kuria, bėga, nu ten kažkam pavyksta. Bet iš principo tai yra neramių žmonių užsiėmimas. Nes ramiem, tai kam jiem ten planuoti ir daryti? Jie, nu, sėdi savo ir tu valgo, ką turi ten, žinai.
Bet jeigu galima, Viktorai, kaip prieš tai kalbėjai įžangoje, aš pagalvojau, kad visos problemos, kaip čia banaliai beskambėtų, atrodo, kyla iš to, kad žmonės tiesiog yra pernelyg laisvi ir turi per daug laisvo laiko, ar ne? Tai reiškia, tada tu eini kažkaip tik Google'e, randi tą savo vidinį aš, reiškia, kuris kalba visų žmonių balsais, nes visi apie tą patį kalba. Ir tada tai tampa tavo tarsi tokiu, nu, problema, reiškia. Ir tada jau reikia gydytis. Bet jeigu tu neturėtum pasirinkimo ir turėtum nuolat kažkokį tai užsiėmimą, tai tarsi neiškiltų šitą problemą iš viso, ar ne? Galbūt tie verslininkai, vakarai, dabar ką tik minėjai, jie kaip tik ir bėga nuo to nerimo, būtent dėl to, kad jie tiesiog ieško, reiškia, kaip praktiškai užpildyti tas reiškia.
Taip, bet jeigu sėkmingai bėga, tai gal ir nėra to nerimo, gal pabėga.
Gal tada reikia tą nerimą dar pakurstyti, kad dar labiau bėgtų, ar ne?
Taip, nu, žinai, ir kartais aš terapijoje, nu, žinai, kai žmogus ateina ir papasakoja savo situaciją ir sako, aš jaučiu nerimą, aš sakau, jo, yra ko nerimauti. Nu, tikrai. Ir žmogus nustemba, sako, aš maniau, kad paguosi ir neišgelbėsi. Ne, sakau, jeigu nerimas atitinka situaciją, tai varyk.
Bet tai palaukit, išeina išėjimo, jeigu mes kalbame apie tai, kad vis tiek yra tas smaugimo momentas, yra noras išeiti iš to nerimo, tai reiškia, ką aš girdžiu dabar, tai yra vienas iš būdų išeiti iš to nerimo, tai yra pasiduoti neramumui, arba, nu, kaip čia, susilieti su neramumu, būti neramiu, ir tada tu bėgi nuo to nerimo, ir to nerimo tam tikrų momentų tavyje nelieka, jis niekur nedyksta iš principo, bet tam tikrų momentų tarsi tu jo nebepastebi savyje, ne?
Ja. Nu, bet žinai, aš va taip prisimenu savo senelį, amžinatilsį, aš su juo, nu, buvau tolimas, aš jo ten taip ne, vidinio jo pasaulio nepažinojau, bet jisai kiekvieną dieną atsikeldavo ir eidavo daryti sodo ar ten darbus, nu, ten žemės. Paskui kažkokio metu močiutė patiekdavo pietus, visada iš trijų patiekalus valgydavo ten tuos tris patiekalus. Tada eidavo pamiegoti, pagulėti pokaičio. Tada ten dar nueidavo į sodą ten kažką sutvarkyti daugiau įrankių. Ir paskui klausyti Vatikano radijo žinių. Viskas. Ir aš galvoju, jisai buvo neramus? Ar čia pavadindum, kad jis buvo neramus? Ar kaip tik buvo ramumo įsikūnyjimas?
Man tai panašu į ritualizavimą realybės, kas irgi yra būdas neturėti, kaip bėgti nuo nerimo, tam tikrus, ritualizuojant veiksmus, ar ne?
Bet žiūrėk, o gal tą nerimą prisigalvoja mokslininkai, kur mano, kad jisai visur esantis, gal jisai ir nėra to nerimo. Nu, kaip mes galim sakyti, kad ritualizuojam, žinai, su ta pačia pasąmonė. Kur ta pasąmonė? Nu, jos nepažinsi. Tai iš kur mes žinom, kad jin yra? Nu, nes jinai yra. Nes netiesioginiai ženklai. Tai bėga nuo nerimo. Tai jeigu gerai pabėgo, tai gal jo ir nėra. Nu, ir ritualizavimą, reiškia, jisai nuėjo. Man kartais būna dilema, reiškia, kurioje vietoje ar reikia ieškoti ar ne. Ir tas momentas, nerimas, jisai labai sunkiai pasiduoda formai. Iš tiesų, nerimas tai yra žodis, kuris bando kažkokį patyrimą, kuris yra patyrimas, gal smaugimas, gal kaip debesis, nes aš asmeniškai tai patiriu nerimą, jis yra sunkiausias, jis sunkiai įforminamas pojūtis, jis yra kažkoks kūno sužadinimas, nu, kur kažkaip tai nepatogiai esi savo kūne, yra energija. Ir yra sunku pavadinti, kas darosi. Iš tiesų yra nepatogu, jame yra energija ir nepasiduoda pavadinimui, formai. Sunku lokalizuoti. Tai čia krūtinė, nu gal krūtinė, bet ir pilve, nu gal, nu, neaišku, kur yra kūne, neaišku kas, bet tikrai žinau, kad yra. Bet jeigu prašytų parodyti, neaišku kas. Nu ir aš tada galiu pavadinti nerimu, tarsi, nu, tarsi aš jį kažkokiu būdu pagaunu. Bet mano nuomonė, gal aš kaip tik tai save apgaunu, gal nereikia to nerimo pavadinimo ir žinoti ir sakyti, kad kartais, nu, nu, man kažkas čia vyksta. Nu, nepatogu, energija kažkaip, nu, ne, na, aš taip pat judinu, nu, at, bandau judesiu parodyti, nu, at, kažkaip taip. Tai tas smaugimo momentas, nu, at, kaip, nu, at, man patiko tas apibūdinimas, tas, kad yra įrėminta, yra sudaiktiška, joje gal net ir yra žmogiška esybė, kad mes esam įrėminti kūnę. Mes esam apriboti savo kūnę. Kūnas ir yra energija, jame verda ten katiliukas ir mes tą jaučiam, nu, žinai, nes turim pojūčius ir mes galim tą atpažinti. Ir mes tą vadinam nerimu, bet gal čia gyvybė? Gal mes gyvės, o ne, 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 ne ramus?
Taip, tai na, čia aš irgi galvoju apie tai, jeigu neramumas, tas nerimas yra kažkokia tai kažkoks dinamizmas mumyse, bet mes aišku suprantam, kad yra kažkoks blogas dinamizmas, kažkoks, kuris mums trukdo ar kurio mes norėtume išvengti, tai kas yra tas geras dinamizmas šitam kontekste? Tai vėlgi tada grįžtant prie tų senųjų idėjų, aiškiai, tas toks taisyklingas, prognozuojamas judėjimas ratu, pavyzdžiui, kaip mąstymas vyksta, save masto, reiškia, tai yra ciklas. Sielos judėjimas ratu, senovės graikų idėja. Jis yra kaip tik šia prasme nestresingas, nerimastingas, dėl to, kad jis yra toks, nu, harmoningas. Iš tikrųjų, tai yra toks prototipas yra, kad, sakykime, ten Aristotelio tas, reiškia, savimastantis intelektas, jisai kaip ir visos būties pagrindas. Tai vat žmogus irgi kažkaip idealiu atveju irgi kažkaip panašiai su to savo mąstymu veikia. O antitezė tam, kaip sakiau, tas, reiškia, nerimastingumas, toks chaotiškas, reiškia, tas triukšmas, reiškia, kur tu jo nesupranti, negali niekaip kontroliuoti, bet jis kažkaip tai vyksta, nepaisant tavo norų. Ir šitoje vietoje, nežinau, čia irgi kiti ten aiškina, pavyzdžiui, toks Slavoj Žižekas, jis sako, nu sako, man ramiam iš viso sunku būti, aš sako, aš esu toks, kad aš, reiškia, man reikia pridėti pastangų, kad aš būt nusiraminčiau, nes kitaip, reiškia, natūraliai aš esu labai labai toks, reiškia, dinamiškas ir, reiškia, impulsyvus. Kitaip sakant, ramybės būsena, jinai nėra natūrali. Šia prasme, tai jinai yra daugiau tokia, nu, nebūties daugiau būsena, kai nieko nėra, o gyvas organizmas jis visada yra kažkoks dinamiškas ir taip toliau. Bet aš paskui galvojau, tai kaip, jeigu mes turim dvi tokias alternatyvas, chaotiško judėjimo ir šito vat harmoningo tokio idealaus, kuris yra toks idealizuotas, abstraktus, tai ar yra kažkoks toks, nu, jungiantis būdas išreikšti savo dinamiškumą, bet taip, kad jis nekeltų to vat nerimui būdingo streso, bet vis tiek jisai galėtų, nu, realizuoti tą gyvybei būdingą, reiškia, poreikį judėti. Tai aš čia prisiminiau vėl tą savo seną palyginimą su tam tikra tokia kūrybinė raiška, pavyzdžiui, šokis arba muzika. Pavyzdžiui, muzika yra tokia dinamizmo forma, nes muzika tai yra tam tikras, nu, bangų judėjimas. Ir kada tu klausai, tai tavo kūnas irgi tiesiog fiziškai tame dalyvauja. Taip sakant, nu, kiekviena muzika, kai tu jos klausai, tai yra beveik ir šokis kartu, nes vis tiek tu tiesiog kartu judi su to garsu. Tai vat per tokį vat išraišką tokio vat dinamiškumo pavyksta kažkaip tai sukontroliuoti tą triukšmą, ar ne? Ir tokiu būdu tu gali tada tą nerimą išreikšti ir kažkaip tai išelektrinti, reiškia, tą energiją išleisti iš šitą. Galbūt čia vienas iš būdų, arba jis galbūt ne visada veikia, bet čia panašu, kad tas pats kvepavimo pratimai irgi tą patį daro, kad irgi tu susiderinęs su savo kūnu, yra tam tikras ritmas ir tada tas, reiškia, chaotiškas dinamizmas, jisai tada tampa tos harmonizuojamas. Plius dar tai atitinka tą santykį tarp vidinio veikimo ir kažkokio tai fizinės išorinės tikrovės, kur turi tada tam, tarsi tampi dalimi to. Reiškia, kokie stoikai pasakytų, reiškia, tas kvėpavimas tai yra sielos raiška, bet tai yra dalis visos tos pasaulio sielos, tarsi tampi tos bendros tos, reiškia, visumos dinamiškumo dalimi tampi. Tai čia dėl to, kaip sakykime, tą nerimą suvaldyti ar suprasmint, nežinau, taip, naudojant senovinius būdus.
Man įdomi ta harmoningos to judesi ir chaotiško, tu kaip pasakėjai, kaip, ar gali kaip išreikšti, tai muzika labai gražiai nuskambėjo. Bet mano pirma mintis ateina tokie, žinai, kur būna šaratai ar suktu, kaip pasirodo, dabar yra kažkokie kiti tokie nervingi daiktai, vadinasi, angliškai yra žodis fidgeting, mes neturim lietuvių kalboje tokio žodžio, kur gali, va, nu,
kažką
žinai,
daryti.
Kažką daryti ranko, bet čia, nu, analogiškai.
Būtų tokie suktukai, kur taip pasiėmė, taip suki.
Taip, 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 suki. Va, žiūrėk.
Kai kas jau ir turi ir sprendžia.
Kas jau turi ir sprendžia. Bet čia, man atrodo, čia svarbi dalis, ta tokio tikrai dilema yra, ar nerimą uždaryti ir į dėžutę, ar jį išreikšti. Čia iš tiesų yra momentas, kad kaip patiri gyvybę, ar nori ją užrakinti, ar nori ją nukreipti. Ir čia, man atrodo, apskritai žmogaus dilema ir valdymo dilema, kai tu susiduri su energija ir ją reikia suvaldyti, tai suprask, užrakinti, o paskui jau ten dozuoti, ar kita dalis yra nukreipti. Ir yra dalis žmonių, mano manimu, kasdienybės nerimas, tai yra nukreipiamasis, nu, kur jį nukreipi į kūrybą. Į meninę kūrybą, į gyvenimo kūrybą, į darbo kūrybą, nu, kažkur nukreipi. Aš susiduriu su tai situacijom, kai žmonės turi arba per daug tos energijos, arba bijo, kad turi per daug. Tai iš principo ateina žmonės, kurie bijo nerim. Tai reiškia, kad jiem yra baisu, nu, tą energiją ir tą gyvybę. Ir tada jau tada ieško įrankių, kuriais ne kažkaip nukreipti, o kažkaip, nu, kaip sakyti, stabilizuoti tą būseną. Nes kas atsitinka, jinai auga iki panikos. Tada kas atsitinka, yra kažkoks signalas, kad man, nu, kažkas čia nepatogu. Tada pradedi galvoti, pala, kas čia man darosi. Tada pradedi pastebėti pojūčių širdies plotę. A, čia širdies plotė, kas čia darosi. Tada sekanti mintis, tai gal man jau kažkoks čia širdies virpėjimas. Google, va tokie požymiai, tada žiūrėk, stipriau tie požymiai jaučiasi. Tada kvėpavimas keičiasi. Tada vėl, žinai, ir tada vyksta tokia eskalacija, kuri juda nuo nerimo link panikos. Ir tada jau apie kūrybą šnekos nėra, nes jau užsikūrė toks atominis reaktorius energijos, kad aš einu iš proto. Ta prasme, iš principo, kita labai stipri baimė, kuri pasirodo, viena mes kalbėjom baimė numirti, ar, nu, bet šnekėjom ir išprotėti, bet tai yra, nu, iš tiesų prarasti. Nu, tas, nu, ta gyvybė ir tas judėjimas, jisai veda mus iš tokios iškontroliuojamos būsenos, kad vyksta su manim kažkas, kas nesuprantu ir man yra baisu. Ir visokie paaiškinimai, raminimai, jau jie nebeveikia, jau atrodo, kad sprūsta iš rankų ir iš proto ir supratimo lygio į tokią nekontroliuojamą būseną. Ir o čia yra įdomus momentas, kaip jisai, nu, kaip sakyti, kad taip atsitinka ir tada dalis žmonių gyvena su mintim, kad tai gali tapti išsprūsti iš kažkokio rėmų.
Bet ką paprastai tie žmonės, jie tokiu tada būdu bando tą kažkaip tai neigti arba tiesiog nustelbti, kažkaip tai uždaryti tą energiją, ar ne?
Nu, tai kaip jau ten jiems sekasi, jie bando neigti, jie bando vartoti ten kažkokią cheminę medžiagą, jie jau, kaip sakyti, jau griebėsi šiaudo, nes ten jau nėra vietos, nu, pavadinkim taip, ramybei. Kas yra labai įdomu, kad geriausia atrama tokiam žmogui yra kitas žmogus. Kad dažnai panika arba užaugęs nerimas yra vienatvės, nu, kaip sakyti, vienatvės patyrimas. Nes kai yra kitas žmogus, net jeigu tave ištinka panika, nu, vat, prisiminkit ar savo vaikystę, arba dar kažką, ten susapnuoji kažką ir atbėgi pas tėvus. Ir net nereikia, kad kažką sakytų. Viskas. Yra namiškiai ir tu nusiramini. Net nereikia. Nu, gali jie pasakyti kažką, bet gali net nesakyti. Vienatvės metu neturi pas ką nubėgti. Ta akimirka.
Dėl to pradeda veikti tas ta toks ciklas, tokia, angliškai tai feedback loop. Iškia, kada tu savo simptomą vėlgi interpretuoji kaip pagrindžianti tavo baisiausias nuojautas ir kuo tu labiau interpretuoji tokiu būdu, tuo daugiau, reiškia, tos interpretacijos veikia ir išpildo tavo tas prognozijas, tas tokia eskalacija vyksta. O tai, kad nėra kito žmogaus, tai irgi čia man pasirodė čia labai įdomus dalykas, nes vis tiek kitas žmogus tai irgi yra kažkas, kas tarsi stovi tau už nugaros, reiškia, tai, ko tu kažkaip objektyviai ir racionaliai nekontroliuoji, tik tais kitus žmogum tu gali pasitikėti. Ir jeigu tu,
taip.
Tada jisai tampa irgi tam tikrą prasme tokia metafora tos anapusybės, kurią galima pasitikėti. Ne, tuo tarpu tai yra visiška opozicija tai anapusybė, kurią tu negali pasitikėti, tai va ta beprotybė, kuria ateina kartu, reiškia, jeigu tu vienas esi. Tai tą galima visiškai suprasti, čia, ta kitos žmogus.
Bet čia yra įdomi mintis, kad jeigu lieki su nerimu ir savo mintimis, yra pavojus iš tiesų išsisukti. Jeigu nukreipi į išorę, nu, kaip į tą kūrybą, tai kažkas irgi anapusybė, tai yra ne tai, kas transcenduoja, nu, kas iš ko tu išeini. Ar kitas žmogus, kur tu gali nutiesti tiltą, tada ta energija, jinai gauna, nu, kažkokią kryptį. Čia man kažkiek panašu su atominė energija. Nu, jin ten skaido vieną kitą, išsiskiria energijos, bet tu ją turi, nu, kaip sakyti, tu turi ją nukreipti, nukreipia į turbinas, ten juda toliau ir ten tada jinai, nu, žinai, skaidosi ir jinai teka ir juda. Tai yra energija judesys, jinai prašosi būti nukreipta. Ar į kitą žmogų, ar į kitą kūrybą, ar į kažką. Ir tada, kai atsimuša, tada sugrįžta kažkoks tai stabilizuojantis veiksnys.
Buvo toks filmas Soliaris Tarkovskio ir ten buvo tokia citata. Ten tyrinėja kosmosas, ten išprotėję mokslininkai, nieko nesupranta, kas ten vyksta, visiems panika. O kažkas ten, vienas iš jų ten šiek tiek išgėrė, sako, nu va, pasirodo, mums reikėjo tik tai kito žmogaus, reiškia, kad mums veidrodį kas nors pastatytų. Tai čia irgi tam tikrą prasme, reiškia, grįžti pas tėvus naktį, nusiraminti. Va.
Jo, bet man atrodo, kad šitam pavyzdį grįžti pas tėvus naktį, žinai, tai vaikas, jisai turi tėvus, bet mes gyvenam, nu, kaip sakyti, vieni su kitais, bet visa tai yra trapu, nu, aš čia skaičiau nesiniai postą, sužinai, kad ten artimajam širdies priepuolis. Ir jo gali nelikti, ir tikrai gali nelikti. Ir tą konkrečią dieną galėjo nelikti, ir tada nebūt pas ką grįžti. Ir čia jau protas pradeda kurti, nu, žinai, tą dalį. Tai man atrodo, tas nerimas, aš nesu tikras, kiek jis yra nebūties nerimas, ar mirties, ar išprotėjimo, kiek yra likimo visai vienu pasaulyje nerimas. Nu, va ta fantazija, kad staiga atsikeli ir yra kitokie filmai, atsikeli ir nėra nei vieno žmogaus.
Taip, taip, palė vienas mieste.
Ir čia... Taip?
Yra tokia pasaka.
Palė vienas pasaulyje.
Jo, jo. Bet jame man atrodo užkoduota va ta tokia nesąmoninga baimė, kad nieko nėra, nes mano, nu, kaip sakyti, nebeprotybė, mano sveikumą liūdėja kitas žmogus. Nu, ko ateina iš principo žmogus pas psichologą? Kad jis paliūdytų, nu, mano žmogiškumą ir kad aš esu pasaulyje. Nes jeigu jo nėra, arba aš taip stipriai gyvenu vaizdinių projekcijų įsivaizdavimo pasaulyje, kad gali būti, kad pilna žmonių, bet aš vaikštau ir jų nematau, nes man jie visi priešai, arba visi marsiečiai, arba visi, žinai, buvimo vienam, aš sakau ir metaforinė prasme, gali būti, kad pilna žmonių, bet jie visi ne mano. Ir tada aš lygiai taip pat turiu tą vienatvės tokį siaubą.
Čia išverčiant, man atrodo, mes jau buvom prie šitos temos prisilietę kiek anksčiau, yra tokia knygutė Metafizinis siaubas Kolakovskio. Ir ten tezė tokia, jeigu esu tik tai aš, tai manęs nėra. Metafiziškai tai yra nu, tiesiog logiškai pagrindžiamas dalykas. Turi būti kitas žmogus, kitaip tu neegzistuoji.
Jeigu mes bandytume paklausti savęs tokio klausimo, kurį mes kartais užduodame čia šituose mūsų susispietimuose, tai yra, tai kam tada tas nerimas reikalingas? Aš čia tarsi provokatyviai norisi jį užduoti šitoje vietoje, tą klausimą būtent. Iš to, ką jūs kalbate apie vienatvę ir baimę likti visiškai vienu, tai kam reikalingas, kam mums kalba nerimas, kam mums sako nerimas? Rasiu, ką tu galvoji.
Nu, vis tiek tada yra, nerimas yra ženklas tam tikras, kad tu negali vienas būti. Tai visų pirma, man atrodo. Ir jisai veikia ne tik tai tokiam filosofiniam, abstrakčiam, logiškam lygmenyje, bet jis veikia nu, kažkur tai, reiškia, iš to triukšmo ateinantis šitas jausmas, reiškia, iš to tavo nesugebėjimo visiškai ištrūkti iš to srauto, reiškia, tapti subjektų tokio grina prasme. Tai reiškia, tai yra toks, nu, tiesiog kūniškas, gamtiškas poreikis rasti kitą, reiškia, ir tada turėti kažkokį tai prasmingą santykį su kitu. Tai aš manau, kad čia toks ženklas. Čia kaip jisai primena šią prasme, tai vat, sakykime, kitose kontekstuose sąžinės balsas, ar ne, kuris mums kažką tai sako, kaip elgtis, tarsi jisai vis, nu, vienu žingsniu priekyje. Visi tu nedarai logiškai išvadą, va, tu negali šito daryti, nes pasiekmes baisios kažkas tokio, bet yra kažkoks jausmas, kuris veda. Tai jis irgi turi kažkokį tai rolę, vaidmenį, nes tai yra dalis to, kai mes esame kartu su kitais žmonėm. Ne? Tas buvimas su kitais žmonėm šiuo atveju yra pirmesnis už mūsų buvimą subjektų, kas yra paradoksalu, bet taip yra, atrodo.
Viktorai, kaip tu galvoji?
Nu, man atrodo, nerimo pirmas pažadinimas iš tokio miego ir mirties, iš nebūties. Nerimas tai yra nu, signalas, kad mes esame, nu, kad mes gyvi, nu, kad plaka širdis, kad turim kūną. Man atrodo, pirmas, aš sutinku, nu, ką Rasius sakė, man atrodo labai svarbiausias atradimas, kad ieškot kito, bet pirmiausiai atsitokėjimas, kad oi, aš čia esu. Ir tada, o ar yra kitų, ar turiu pas ką nueiti, ar nueinu, ar pakankamai nueinu. Man atrodo, čia yra esminiai žingsniai. Visa kita kūryba ir visa kita tai yra tiesiog kiti keliai nueiti pas kitą. Nu, menininkas ar kai kuria, jisai nori, kad pamatytų žmonės. Verslininkas kai kuris irgi nori, kad kiti žmonės pamatytų. Tai yra iš principo jau įrankiai, kaip pas kitą nueini.
Bet nu, kokia kūryba yra komunikacijos būdas iš tikrųjų, taip.
Taip, taip. Nueiti pas kitą ir gauti tą atspindį kaip tam soliario veidrodį. A, nu va, yra priimtas signalas.
Man čia skamba labai gražiai. Tu esi man gražu čia. Žinai, kad manau, tai estetinis pasitenkinimas. Tai man čia aplanko estetinis pasitenkinimas. Kažkur, nu gerai, gal tik būtų katarsis, bet vis dėlto. Tas, nu, rasti kitą. Tas rasti kitą. Nerimas reikalingas tam, kad rastum kitą. Man atrodo, čia gera vieta padaryti pauzę dar vieno mėnesiui, po kurio mes sugrįšime su kitu. Kita tema, kurią galima, visos šitos temos, apie ką čia vyksta pokalbiai, tai yra, kaip žinot, nepaprastai paprasti dalykai, kuriuos mes kalbam, mes juos artikuliuojam, mes mėtom vieni kitiems šitas frazes reikšmingus žodžius, kurie yra, atrodo, tokie paprasti, kad tokie nepaprasti. Ir vat aš man labai netikėta ir labai patinka tas perėjimas prie nerimo nuėjimas, įprasminimas tam tikrą pasmę nerimą. Aš suprantu, kad tai galbūt yra lengvesnis kelias, bet kodėl neleidu savo pabūti ir lengvesnių kelių, pasivaikščioti lengvesnių kelių, kuris, kaip aš žinau, už savo patirties ir patirties darbos su žmonėmis, daugelis žmonių yra toks nelengvas kelias eiti ir ieškoti to kito, kad jiem jie užstringa pakeliui. Nenoriu plėstis, galbūt įsiplėsim kitą kartą, bet čia buvo susispietimai. Jūsų dėmesiui kas mėnesį susiraskite mus, užsiprenumeruokite YouTube pasispauskite varpelį, kad tada, kada išės mūsų kita laida, jūs žinotumėt žinutę apie tai, kad mes vyksime, kad tai yra čia. Jūs galite tą klausytis Spotify, Apple podcastus, galite žiūrėti YouTube, galite rasti Facebook paskyrose, galite susijungti su mumis, su bet kurio iš mūsų, iš čia esančių ir pamatysite, kad reiškia, visą tai ten vyksta iš tiesų ir kada tas vyksta. Jeigu jums tai įdomu, pasidalinkit su kitais. Bet kuriuo atveju mes tikrai pasimatysim. Mano vardas Augustas Jovaišas, čia buvo Rasis Maksalis, filosofas, ir Viktoras Keturakis, psichologas. Vyrai, ačiū. Garbė su jumis, malonumas. Pasimatysim greitai.
Okay.
Ačiū jums.
Ačiū. Okay.